Открываючы працу ўсеправаслаўнага сабору, патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I выказаў сардэчную ўдзячнасць папу Францішку, які 19 чэрвеня падчас нядзельнай малітвы «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане нагадаў вернікам аб гэтай важнай падзеі для праваслаўнай царквы. Святы Отец заклікаў злучыцца ў малітве за братоў праваслаўных, просячы Духа Святога, каб дапамагаў сваімі дарамі патрыярхам, архіепіскапам і епіскапам, сабраным на саборы.